هاتنا دغستيال كسو دوادا بنتي إليسكا VOA وحاسو جيدينيا محمد علاد حسن.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka Soomaalida. todobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata. mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka Soomaalida waxaa ka mid ah kuwa la xiriira jarista dhirta, xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roobyarada, wasaqda aan loo aabayelin ee lagu qubo deegaanka, iyo saameynta isbeddelka cimilada. dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo duunyada, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, caafimaadka iyo adkaysiga bani aadamka. cabdiqani raaga barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. waxa ugu horeyn ka waramayaa faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka.
waxay nadaamisaa heerkulka cimilada, waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsanayno. dhirta waxaa laga helaa gabaad ama hoy, waxaa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaano waxyaabaha la yidhaahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ayay u tahay cayayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan, ay nolol ka helaan, hoy ka dhigtaan. waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan. dhirtu waxa ay faa'iido kale leedahay daawo. dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa. dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka. haddii noqon lahayd fatahaadaha inay yareyso, haddii noqon lahayd abaaraha inay yareyso, barkii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay, abaar haddii dhacdo ama roob kiraado, waxaa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roobka halka imaanayo.
aadan cabdi isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka.
kuwa horta roobka ay yaraanayo, laba kuleelka badan ay laan mulka soo dhirtay ku badan tahay, hawo nadiif ah laga hela, qabow way naqanay, kuleelka way yaraanay, ida laan u geeda way sameeyaan filter ay ku sameeyaan hawadii ay nadiifina, ecosystem isku dheelitirnaanta deegaanka ayaa meesha ka baxayso.
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969, inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqan gelin. burburkii dawladdii dhexe kadib ayaa waxaa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo. cabdiqani raaga barrow waxa uu u sheegay barnaamijka ilayska VOA da in gobollada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobollada koonfureed ee Soomaaliya.
gobollada ugu badan oo ay gaartay waa gobollada jubbooyinka iyo koonfur galbeed intii ay dowlad la-aantu ahayd. kadib markii dowladuhu yimaadeenna waxwaaye way yaraatay meelihii laga dhoofinayo, laakiin gobolada ugu badan, gobolada koonfurta ahayn, koonfurta Soomaaliya ayaa laga jiray sanadihii 2011 ilaa 2017 laga jiray ilaa 8 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday.
dhulka jubbooyinka waxaa ku yaalay kaymo waaweyn, waxaana ku noolaan jiray duurjoog, laakiin waxaa si weyn u xalufiyey jarista dhirta dhuxusha laga gubo, taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo. cabdullaahi sheekh shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka, isagoo kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka ilayska VOA da.
geedaha dabargooy waxaa ka mid ah geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan. hadda geedka dhamasta la yiraahdo, geedo badan hadda u baahan haddaan dib loo abuurin waddankeena kasii nabaad guuraya. waxaan kala ogahay geedka qandalka la yiraahdo xeebaha jubbada hoose aad ugu badnaa inuu isaguna sii yaraanayo, oo waxaa dhismaha laga dhigtay, guryaba lagu dhistaa, dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinkii iyo guryaha yar carshana dhisanayo geeda ka samaysan. waxaa kaloo ka mid geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah, waana geed adkaysi badan, boqolaal sano jiri kara. tusaale hadda 72 kilomitir oo ku yaala dhinacan Barkismaayo laga baxee la aado dhinaca Muqdisho la aado oo kaymo ahaan jiray, maanta way bannaan yihiin, dhul bannaan waaye. meelo aan la degi jirin baa la degay, dhulkii la xirmayn jiray sidoo kale wuu burburay, meelihii biyaha xoolaha ka cabi jiray daaqi iyo beerihii wuxuu isku khaldameen.
barre garweyne oo isna ka mid ah odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen.
dhulkan wuxuu qani ku ahaa geedo waaweyn oo calaamado leh oo la yaqaano geedii oo dhan baa nabaad guur isku yimid. Hadda hadaad maanta oo dhan socoto geedii hal geedka ma arkaysid. Waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga, waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga, iyo geed mureedkii hoose sidii dhanfaruurka, iyo geedkii kumushka la dhihi jiray, iyo geedkii hoobta la dhihi jiray. Dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen. Geedna dhuxul ahaan baa loo shitay, midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa looga ilaashadaa markii la gubaayo. Geed yarkiina saasaas naqday. Maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin. Waxaad arkaysaa 60 kilometer oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beesho moogi maanta geedka qarnay aysan jirin. Waxaa ku dhacay xaaluf dalkii, xoolihii qatar bay ku jiraan, waxay cunaan bay la yihiin, geedii harsadaan hataa waa la yihiin, hataa dadkii geeda harsada la. Markii dhibaatadaasa ku dhacday dalka.
Gobollada Baaye Bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaad guurka iyo roob yarida. Si la mid ah jubooyinka, waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ibrahim Macalin Aadan.
Waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo Koonfur Galbeed laga duuliyeyba. Waxaa ka mid ah geedka liidaha galoolka, waxaa ka mid ah geedka liidaha hareeriga ayaa ka mid ah isagana hadda waaba duuliyeyba Koonfur Galbeed oo ka duulay. Waxaa ka mid ah geedka liidaha quraca ayaa ka mid ah oo aad loo jaro oo waxa aad u isticmaalay dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaadi geedka la dhihi jiray ayaa ka mid ah geedahaas oo dhan hadda Koonfur Galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen. Hadda kulli waxaa laga dhiganayaa dhuxula laga dhiganaa. Hadda haddii geedahaas aan la jari lahayn, xoolaha nolol bay heli lahaayeen, dadka nolol bay heli lahaayeen, meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen. Hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan, xoolihii waxay cunaan ma haystaan. Abaaraha markan waxaan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo. Marka dhibkaas ayaa jiro, marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin, deegaanka inaan la xaalufinin.
Deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa. Wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta Galmudug, Saciid Siyaad Shirwac, ayaa iga waramay.
Aad iyo aad waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa, ee weliba ha ugu daraato mudug meesha la yiraahdo. Dhirta aadaa loo jaraa, yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo. Nasiib waana la isticmaal nasiib darro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin sababtoo ay tahay waxay ah u gaarsiin lahayna waa weyne. Dadka reer Galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan. Haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo. Waxaa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel qatar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaadaa go-yeeliyey. Bacaadkaas waxaan u baahanaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu darhinoo ogolaado. Geedaha way jirtaa in la jaro. shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa. Mar dhowna waxaan rabnaa Ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo. Hadda isku duwaynay. Waxaan u baahannahay gacan suuco sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yiraahdo. shuruucdaada hirgelinana aan rajaynaynaa dariidda ilaa xad inaan xakamayno. Waxaa badaranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinaya sii daran oo beryahan xoog noo haya. waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortagelay haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nabad galmud.
Wasiir Saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta.
waxaan u baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina. waxaad ogtihiin inaad adinka dhamo tihiin 80% xoolo dhaqato inaad tihiin. xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan. sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dilo wax dhaxaa kama dhib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin. saasaan dadka ugu baaqaynaa reergelin.
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka warramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay.
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleex aan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn garoowe iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn laascaanood iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn xudun iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadoo aan loo dhaxayn. waa inta aan ku garaadsaday dhulka inta u dhaxaysa waxaa dhul ugbaada oo nimco ah oo waxa yaalla aad yaabaysid. maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa waxaan waa 8 ama 9 تلاح يحضن ملك اللي يهضو حيسيمو أما أمردودي هدي لطريو دور إيا لباتو وكودو يهي ملك هو يصب مغدا مقالب ومقالب ومغطا مقالب طول بطول ومغطا لبدا طول انت ودعيثان هو نبادقور نرتي بالا شري وعوسكي بالا شري وملكي باقاري قويي يل والببع يعاقد دي اللقو عبي او عيدا قشي او سميسا
عمر إسماعيل محمود وبري علمي بيرها يدقان ككدقة جامعة نوغال
dir Soomaaliya kali adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhamaanaysa geedka yicibta la yiraahdo oo ay si jarayaan oo hadii alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxan ku jiraada in xoolaha isaga goynayaan adduunka kaligiis baa ku in Soomaaliya laga helo
marka laga soo tago dhirta dabar go'aysa waxa jira geed cusub oo abuurkiisa Soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yiraahdo garanwa kaas oo dhibaato ku sii kordhiyay deegaanka sida uu ii sheegay maxamed maxamuud mire oo ah aqoonyahan arimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 sano ahna arimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqeynayay hay'adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaas oo meel walba meel allaala meeshi wax laga beeran lahaa ama hatta dhulkii maartay in coastal areas ka beeraha kale iyo dhulkii bacaadka lahayn beachki wanaagsana kofiday meel walba dulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa misha hadiimka midna ceelal ay jiraan oo geedkaas ka baxo waxa la yiraahdo water bomb biyo dhan dib u soo diraa cirku u diraa marka geedkaas meel walba ku fiday oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dulkii ee daaqi jiray haduu geedkaas ku fidana wuxuu bedelayaa wax laala wixii manafacaad la yahay xooluhu ay daaqi jiray oo dhaw ka saaraya geedka dhaameelku subax xoolo cunaan laakin baxay inta badan barda qaar baxay tacareentisa marka sidaas uu magaranaysaa uga xoog roonanaya dhirtii kale
maxamed maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladka Washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka u ahayd ay dhamaatay ay durjoogti iyo ugaartiiba ay beelah u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay Somaliland
iminka baharimacad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adda awladda amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka dalacag haystay khaliijka ayaa marka isibdaa lacag badan siista marka waxay badan noqotay inay iyaga iyo gabaalkii loorin jiray Jubaland ee la yiraahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ah ee gazaaliskii waxa adigu wadanka waxba lagama waxba kagama tagaan haday karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen deegaankeena hadda dowal waxaad waa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ogahay intaan akhriyay ama riboorada ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacday deegaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhi wad ogtiinoo maroodiga iyo ugaadhna badan dee lagu arko in Kenya Serengeti iyo dhulka soo badan way joogi jireen dhulkeeda hadda wixii waxna waa la laayay oo dee waxa xabad baa lagu laayay oo foolal maroodigii waxaan oo dhan waxna waa qadii ka migrate growth iska muntii la laayay oo ka carreen iyo habbaba habitatkii ay ku noolaan jireen oo xumaaday
maxamed mire ayaa dhinaca kale sharaxay waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka Soomaalida
waa kala jeerjaado meelaha qaarkood waxa dhulkiiba wuxuu noqday baraagiiba ku batay fulayn fara badan baa laga sameeyay dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guureyn oo maaragtay waxa la yiraahdo overgrazing ku dhacay meel markay degberiga hore waa midalan ingiriiska berg wadanka deganaa waa lala dagaalami jiray in fuulooyin ay meel walba ka samaysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshi intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taas factor bay ahayd oo waa dhulka ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato walbay leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan dhibaat marka taasu dhibaatay ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dhudee wadanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay ahayd tobanka ingiriiska jooga iyo markiina xorriyadda qaadanay iyo markii dowladii siyaad ee kacaanku ay timi inta oo dhanba nooc maamula baa jiri jiray dhulka ka jiri jiray tii markuu ay burburtay wadalkii burburay horta taas way baabaday caamilkan kale la jiro maxay haytay isbeddelka cumulada dhibaatadaas dhacday haddii ay timaadaan haday yimaadaan masalan isbeddelka cumuladu iyaduna waxay ku yeelanaysaa dee asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012kii ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucay dhoofka dhuxusha Soomaaliya. Labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha Soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyay ayaa lagu qiyaasay $200 million, taasoo qayb muuqata oo ka mid ah lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Faarax Maxamed waa aasaasaha hay'ad u ololeysa ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Washington oo marka la soo gaabiyay la yiraahdo CPAN.
Malaayiin baa la dhoofiyay jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyay wadamadaas ilaa iyo hadda. Inkastoo la mamnuucay UN-ka qaramada midoobay iyo Maraykanku ay mamnuuceen, haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyo. Waxaa la yidhi dhuxusha Soomaaliya ka tagta ka timaada hal mamnuuco. Maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto ee UN-ka iyo wadamada kale ee ama Yurub ay qabtaan, waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timid. Jawaanada magacoodi waa la bedelay. Waxaa lagu qoraa wadamada sida Ghana iyo Comoros. Hadda dhuxusha meeshii carabta toos loo geyn jiray sida Sacuudiga iyo Sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo Imaaraadka, hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxaa laga soo geliyaa Iiraan. Iiraan baa dib u soo dhoofisa runtii. Turkigaa la geeyaa, Libnaan baa la geeyaa, Cumaan baa la geeyaa. Colaadoo dhibaatada ugu weyna waxa weeye walaal, in aanay cidina joojin, cidina maamulin, cidina aanay mas-uul ka ahayn bay-adda Soomaalida sida loo baabiinayo, gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo.
Waa gartay. Marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan u dhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duuyada?
Runtii waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintan ay wax badan ka ogaadaan, inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka dhiidhiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan, in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo. Laakiin ma jirto maamul ama maamulada Soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan war aan arrinta tan ka yeelanno cod ama awood gaara.
Agaasimaha waaxda deegaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa sheegay in tallaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka.
Golaha wasiirada waxaa sameeyeen National Environmental Policy, siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka, waxaa sameeyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada, waxay ansixiyeen heerka maaraynta deegaanka, in intay fariistaan intaas dokumento akhriyaan ka doodaan endorse gareeyaan oo ra-iisul wasaaru uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan. Runtii waxaa ku siinaysaa dowladda siday uga go'an tahay.
Abdulqani Raage Barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa taladan u haya Soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka.
Dowladdu iyo hay'adaha UN-ka oo la shaqeynaya garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin. Qof kasta oo Soomaali ah, yar iyo weyn, deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa. Waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay caaga biyaha uu ka cabo, qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo lagu la ururiyo, kadibna la raadiyo meel recycling lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo. Bacdaas in uu qofku meeshuu bac kasoo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kaloo lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan, waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin. Waxaad yareynaysaa waxa la yiraahdo ecological footprint, gaariga wasaqda uu ku sii deynaya hawada waa yaraanaysaa. Marka qof kasta oo Soomaali ah qayb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka, kuwa miyigana inaysan dhirta jarin.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V Weather oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee Soomaaliya. Inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.